mon père. Eesti kaitsetööstuse liit ja Eesti põllumajandus kaubanduskoda sõlmisid koostöölepingu Eesti rahva toidujulgeolek rahu, kriisi ja sõja ajal. Ja teemat tavab Eesti kaitsetööstuse liidu tegevjuht Andres Parve.
Koostööleping siis kajastab meie kahe organisatsiooni eesmärke ühise koostööl ja selle peamine fookus on siis Eesti rahva toidujulgeolek, mis on siis meie kahe organisatsiooni vaheline. Toidujulgeoleku teema ei otsi vastuseid mitte siis ainult kitsalt kaitseväe ja teeme kaitseliidu riigikaitselisteks vajadusteks ja toiduga varustamiseks, vaid see on laiem. Toidujulgeolek on osa laiapõhjalisest riigikaitsest ja toidujulgeoleku eesmärgiks on igas riigis peaks rahvas ja elanikond olema igal ajal tagatud toiduga, olgu selleks siis rahuaeg, kriisiaeg või sõjaaeg. Kaitsetööstuse liit selle ühe projekti initseerijana ja selle teemaga tõstatajana on kahe aasta jooksul kohtunud põllumajandusministriga, kaitseväesindajatega, ja me oleme kohtunud mitmete partneritega, nii meie Eesti põllumeestega, tootjate, tarbijatega. Ja me oleme leidnud, et mõistlik oleks seda teemat kajastada detailselt, leida kesktee, mis võiks katta Eesti toidujulgeolekut lähemalt. Meil riigis on väga mitmeid strateegiaid, tegevuskavasi, nii põllumajandusministeerium on väga jõuliselt sellele rõhku pannud, on olemas mitmeid strateegiaid kaitsevaldkonnas, kuid me oleme leidnud, et võib-olla meie riigi rahva jaoks, samal ajal ka majanduse jaoks oleks mõistlik neid teemasid vaadata ministeeriumide üleselt, kutsuda selles osalema ka meie kodanikkonda ja olla valmis selleks, et meie riigil ja rahval oleks alati toit olemas ja me suudaksime igas olukorras hakkama saada. Täna ei ole riigis midagi halba. Eesti riigil on hästi läinud, aga meie eesmärgiks oleks vaadata kui toidujulgeolekut laiemalt ja kutsuda osapooli juurde.
Ja teiseks osapooleks on põllumajandus kaubanduskoda ja kommentaar juhatuse esimehelt Roomet Sõrmuselt.
Meie koostöö kaitsetööstuse liiduga sai alguse umbes pool aastat tagasi, kui me teksid, ütleks, otse esimesed kontaktid ja mõttearendused nii kaitseväe, toitmise, sellega seotud riigihanget, kui ka laiemalt toidu julgeoleku ja toidu valdkonnas. Oleme sellel nii-öelda tööalasel tasemel või sellise töögrupina mitmetel kordadel kohtunud ja neid teemasid arutanud. Põllumajandus-kaubanduskojal seni otseselt väga tihedaid kokkupuuteid kaitseväe ja nende teemadega pole olnud. Kindlasti osadel meie liikmetel on olemas täiesti reaalsed ja otsesed kogemused kaitseväe toitmisel ja sellel suunal, et meie organisatsiooni eesmärgiks on Eesti põllumajandustootmise ja toidutootmise arendamine ja kogu selle tarneahela või ütleme selle väärtusahela raames tasakaalustatud areng. Kindlasti seisame selle eest, et toidujulgeoleku üks osa või üks teema ongi see, et kuidas me arendame kodumaist ja kohalikku toidutootmist, et võimalikult palju oleks võimalik oma rahvast toita igal ajal kodumaise ja kohaliku toiduga. Maailma toidutarbimine lähikümnenditel kasvab, on nimetatud numbreid 50-80% aastaks 2050. See seab terve põllumajandustoidusektori uude olukorda ja toob kaasa ka Eesti sektori jaoks muutusi. Meie oma rahvas on toidetud ja varustatud väga üldises plaanis, ju keegi otseselt nälga ei pea tunnetama, aga see toob kindlasti tulevikus kaasa väljakutseid, et et selles osas, et kui rahvastik kasvab ja toidutarbimine kasvab, siis kindlasti ka konkurents sellele ressursile tugevneb. Alates just Euroopa Liiduga liitumisest saati on Eesti põllumajandus ja toidusektor väga jõudsalt arenenud ja seda arengut nii-öelda globaalsel tasandil võib jälgida vastava kaubagruppi, siis põllumajandussaaduste ja toidu kaubagruppi väliskaubanduse bilantsi uurides. Kui 2004. Aastal ületas toidukaupade ja põllumajandussaaduste import eksporti umbes 40%, siis tänaseks on areng olnud selgelt positiivne ja see nii-öelda puudujääk on 20%. Aga kõikidel nendel aastatel me siiski toome 200-350 miljoni euro eest rohkem toitu sisse, kui me välja viime. See omakorda väljendub selles, et on tootmisarusid, kus meie toiduga varustatus matemaatilises ja statistilises mõttes on väga hea. Palju on räägitud piimatootmisest, kalanduses oleme netoeksporti ja alates 2006. Aastast on väga jõudselt arenenud ka või ühesõnaga 2006. Aastal jõudsime ka teravilja osas sellele positsioonile, et me oleme netoeksportijad. Kuid kui vaadata sügavamalt nende arvude taha, siis on ka terve rida sektoreid, kus me täna väga palju sõltume importitud toidutoorest. Ja eelkõige paistavad selles valguses silma lihasektor, kus 40% kanalihast tuuakse näiteks sisse, kus veiseliha osas on meie ise varustatud 180%. Sealiha, kus me suudame toota nii palju, kui me seda tarbime siin siseriiklikult, neid andmeid uurides selgub samas, et sealiha import moodustab koguni 70% Eestis tarbitavast kogusest, ehk et palju läheb nii-öelda riigist ühes otsas elusloomadena välja ja teisest otsast tuuakse lihana sisse. Köögivilja sektoris isevarustatuse tase on alla 70%, marjade ja värskete puuviljade osas suudame toota vaid 10% siseturu vajadustest. Tegelikult ka tootmise poole pealt on meil veel, kuigi suur areng on toimunud, on meil veel ka täiesti selgeid samme vaja teha, et erinevates sektorites tootmist arendada. Ja tootmise arendamises eelkõige me näeme, et peamiseks vahendiks või ka nii-öelda võimaluseks neid arenguid suunata on just praegu ka põllumajandusministeeriumi juures nii-öelda valmiv maaelu arengukava aastateks 2014-20, mille raames loodetavasti tulevad arvestatavad meetmed investeeringute toetuseks toidusektoris. Eelmisel aastal avaldasid Maaülikooli teadlased päris hea artikli isevarustatuse kohta ja nende probleemide kohta, siis seal toodi ka selgelt välja, et me peame mõtlema sellele, et kriisiolukordades või kui mingisugused häired toimuvad, siis need asjad ei pruugi, tõenäoliselt nad ei toimigi samas rütmis. Et sellel juhul me peame näiteks, kui tuua praktilise näiteid põllumajandusest, mõtlema sellele, et kas väetiste osas on olemas normaalne tarnekindlus, et me suudaksime säilitada seda tootmise taset, mis meil täna on. Kas meil on olemas loomasöödad meie õiges ratsioonis, mis on vajalikud. Millised on võimalikud muutused toidu tarbimises nendel hetkedel? Kui me vaatame julgeolekupoliitika aluseid, siis me leiame sealt väga palju valdkondi, mis on üsna detailselt selle dokumendi raames lahti kirjeldatud. Seal räägitakse energiajulgeolekust, seal räägitakse taastuvate energiate arendamisest, seal räägitakse keskkonnaturvalisusest, regionaalarengust ja nii edasi. Kuid kahjuks selles dokumendis ei räägita toidujulgeolekust kui ühest riigikaitse olulisest osast. See on näiteks üks asi, mida me tahaksime kindlasti, mis iganes ajaperspektiivis on võimalik, aga me tahaksime, et see muutuks.
sõlmitud Eesti rahva toidujulgeoleku leping, mis siis haarab rahu, kriisi ja sõja perioodi, kui niisugune olukord, mis siin nüüd viimasena öeldud on, on tekkinud, siis selle koostöö toetajad on Eesti Põllumajandusministeerium ja Eesti Kaitseministeerium ja põllumajandusministril Helir-Valdor Seederil on kindel veendumus, et lisaks riigi julgeoleku väga tähtsale küsimusele on see väga oluline teema Eesti tootjatele.
Kui me viimasel ajal väga räägime, et kuidas mittetulundusühingud, kuidas kodanikkond, vabakond on kaasatud riigi juhtimisse, siis kindlasti ei pea see piirduma ainult seadusloome ja raha jagamisega, vaid vabakonnad peaksid olema riigi toimimisse, ülesehitamisse kaasatud igapäevase praktilise tegevuse kaudu. Ja ma võin öelda, et need kaks organisatsiooni oma lepingut allkirjastades seda ka kindlalt teevad ja on igapäevaselt teinud, et võib-olla me peaksimegi rohkem tähelepanu pöörama just sellele, kuidas praktilise tegevusega mitte tulundusühingud, kodanikkond tegelikult riigi toimimisele kaasa aitavad. Nii et siin kohal ma tahaks mõlemat organisatsiooni tunnustada ja loota, et selline hea koostöö meil ka tulevikus jätkub. Mis puudutab nüüd toidujulgeolekut? See on hästi lai mõiste. See on hästi lai mõiste ja see algab ühelt poolt nendest tegevustest, mida me teeme Brüsselis, et saada Eesti põllumajandustootjatele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu siseturul, sest minu arvates parim toidujulgeolek on see, kui me oleme taganud olulistes toiduvaldkondades, toidutootmise valdkondades isevarustatuse taseme ja selle eesmärgi nimel tuleb tegutseda nii poliitikutel kui põllumeestel ja toitu ju ei tooda Eesti riik, vaid toitu toodavad Eesti põllumehed. Nii et siin me peame paratamatult koostööd tegema, aga toidujulgeoleku parem garantii on see, kui me tagame valdavalt põhi toiduainetega ise varustatuse taseme. Ja täna me laias laastus oleme sinna jõudnud, on jäänud paar kitsaskohta, millest kui juttu oli, lihatootmine ja köögi ja puuviljad. Ülejäänud osas Eesti varustab ennast ise põhitoiduainetega ka selgelt ära. Ja teine asi on tegutsemine kriisi ja sõjaolukorras. Siin loomulikult mittetulundusühingud ei saa riigi asemele asuda. Et ma võin teile kinnitada, et riigil on olemas siin kriisi jaoks omad plaanid. On ka toidujulgeoleku tagamiseks nii sõjaväele kui elanikkonnale hädaolukorra seadusest tulenevalt siis elanikkonda silmas pidades ka vastavad varud tagatud, nii et see isenesest on olemas, need süsteemid toimivad ja parim, millega ühiskondlikud organisatsioonid, eriti põllumehed kaasa saavad aidata, ongi see, et see igapäevane toidu tootmine toimiks ja et varustuskanalid, mis igapäevaselt toimivad, et nad oleksid orienteeritud valdavalt kohalikule toidule, ma julgen öelda, sellepärast, et kui ka varustamine toimub väga lühikest kanalit mööda kiiresti ja toit on koha peal kätte saada, siis me tegelikult ka kriisi olukorras oleme välistest mõjutustest palju vähem sõltuvad ja välisest olukorrast palju vähem sõltuvad. Nii et see on see, millega saavad kohalikud põllumehed kaasa aidata, aga ma julgen kinnitada, et seadusandlikult ka nii öelda toidukoguste poolest, mis seadustest tulenevalt on ette nähtud, on kriisi ja sõja olukorraks Eestis toiduvarud olemas ja tagatud.
Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja poolt sõlmitud leping loomulikult annab üsna suure eelise Eesti põllumehele olla edukas nendel konkursidel, mida meie kaitseministeerium korraldab ja kaitseminister Urmas Reinsalu kinnitusel on siis loodud tegelikult ju üsna tugev majanduslik stiimul.
Minu sõnum on lihtne, et Eesti sõdur peab sööma Eesti toitu. Ja see on meie eesmärk praegu 80% kaitseväes olevast kasutatavast toidust on Eesti tootjatelt. Ja meie eesmärk on see, et see siht realiseeruks ja oleks pidevalt silmades, et Eesti sõdur sööks Eesti toitu. Miks? Eesti toit on väga hea toit. Ja kaitseväes antakse väga hästi süüa. Ning teiseks, et see arendab meie rahvuslikku majandust. Ja siin ma tahan öelda seda, et kaitseministeerium on kindlasti huvitatud ka oma oskusteavet ja tehnilist abi pakkumast, et meie põllumajandustootjatel oleks võimalust ka meie liitlaste sõjalistesse varudesse läbi erinevate hangete Eesti toitu pakkuda. Ma olen kindel, et Eesti toitu süüakse ja nauditakse Eesti toitu ka meie liitlaste siis sõjalistes üksustes. Nüüd see, mis puudutab meie rahvuslikku majandust, on see, et võimalikult palju riigikaitses ja meie varudes kasutatavast toidust oleks toodetud Eestis. Ja see, mis puudutab meie julgeolekut, on selge see, et sõjakorral või muu kriisikorral rahvas peab suutma ennast ise ära toita. See on see siht, mida me oma riigikaitse kavades strateegilistes dokumentides ette näeme ja seda arvesse võtame. Nii et ma igati toetan seda algatust, Kaitseministeerium, Kaitsevägi on valmis selle algatusele igati omalt poolt nii nõu kui jõuga panustama. Ja siht on üks, et meie majandus areneks, et meie inimestel, meie kaitseväelastel kui ka kogu rahval oleks kriisikorral oma toit tagatud.
Kuid siiski on meil ju toidutootmises valdkondi, kus meie oma jõu pingutused ei kanna niisugust vilja, et isevarustus oleks sellel tasemel, nagu me soovime, et millised on siis siin võimalused, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Ma arvan, et see, mis puudutab eksootilisi puuvilju ja marju, siis selles osas me jäämegi importijaks banaane, mandariine ja muud taalist me kindlasti Eestis tootma sellisel määral ei hakka. Et me ennast ise ära varustame, see ei ole lihtsalt mõistlik, nii et teatud kaubavahetus kindlasti jääb. Aga mis on meie eesmärk põhitoiduainete osas olla ise varustatud? See on piim, liha, teravili, kartul ja julgen siia lisada ka teatud ulatus köögiviljad. Need on see eesmärk, milleni me tahaksime jõuda. No, piimas, kalas me oleme jõudnud, teraviljas ka oleme jõudnud, on jäänud liha, mille osas on positiivsed arengud. Kõige suurem murelaps on täna köögivili, tegelikult isevarustatuse osas. Kõige suurem murelaps on köögivili. Ja nii et eks me sende nõrkade kohtadega peame tegelema ja kuna meil ei ole enam niisugust riiklikku majandust, siis peame me looma lihtsalt soodsad tingimused, et Eesti põllumajandustootjatel oleks kasulik ja mõistlik seda toota. Ja kõige suurem ja olulisem samm on siin need võrdsed konkurentsitingimused, millest me oleme väga palju rääkinud, mida ma ei hakkaks siin enam üle rääkima. Aga see on üks kõige olulisemaid samme, et luua nii-öelda võrdsed tingimused Euroopa Liidu siseturul ja ma olen kindel, et siis me astume suure sammu ka selle köögivilja poole pealt isevarustatuse suunas. Aga muus osas ma julgen öelda valdavalt, me oleme juba isevarustatuse tasemel lähedal. Ka liha puhul ise enesest sealihaga me toodame ära, küsimus on ainult vabas turus, me viime väga palju välja nii elussiga kui lihakehadena ja toome ka väga palju sisse. Ja see, mis puudutab nüüd veise ja linnuliha, siis siin on veel arenguruumi, aga arvestades seda, kuidas veise karjad Eestimaal täna, lihaveise karjad kasvavad, olen ma kindel, et see on lähiaastate küsimus, kuna me saavutame ka selles valdkonnas 100% taseme, linnulihaga läheb tõenäoliselt kauem.
Ja kaitseminister Urmas Reinsalu seisukoht.
See, mis puudutab nüüd sõjaväe ja kaitseväe reserve, siis mobilisatsiooni puhuks need reservivarud on meil olemas, mis puudutab toitlustamist. Ja ega see, kui leiavad aset ka õppused, siis õppustel tegelikult mängitakse läbi ka stsenaarium, mis puudutab kriisi nii-öelda normiga suure hulga kaitseväelaste toitlustamist. Et viimasel kevadtormil oli siis kriisi toitlustamine oli 5200 inimesele. See oli see õppuses stsenaarium ja iljuti toimus just kaitseväe hanke järgmiseks 3 aastaks kuivtoidu pakkidele summas 8,5 miljonit eurot ja mul on hea meel, et seal samuti osalesid Eesti ettevõtjad ja saavutasid seal olid edukad, et kaitsevägi sellega tegeleb, mis puudutab nüüd seda varu, mis on ette nähtud olukorraks, kui Eestis on sellist tüüpi sõjaline kriis, et tuleb mobilisatsioon veel kuulis.
Ma võib-olla nii palju ka lisan, kuna siin oli see toidu julgeoleku küsimus, et see, mis ma enne rääkisin, on üldine elanikkonna varustatus nii-öelda rahuajal igapäevaselt, kui palju me tarbime, kui palju me toodame. Kui me räägime kriisiolukorrast, siis hädaolukorra seaduse mõistes see, mis on ette nähtud, siis need varud meil laias laastus ütleme, on tagatud. Nagu te teate, seadus näeb ette, et põllumajandusministeerium sõlmib lepingud, et vastavad varud oleksid olemas. Need varud on hajutatud üle Eesti kõikides maakondades. Meil nende kohta on sõlmitud lepingud ja siin kohal tahaks tänada nii-öelda anonüümselt
kõiki neid partnereid, kellega meil on õnnestunud lepingud sõlmida, kes vastavaid varusid Eestis on valmis hoidma igal hetkel kätte saadavalt, kui peaks tekkima selleks vajadus. Nii et suur tänu kõigile ka neile partneritele, kes meie toidu julgeolekut läbi selliste lepingute tagavad. Aga üldises mahus, kui võtab aluseks kaloreid, siis kõikides maakondades on need seadusest tulenevad varud ka tagat.
Põllumajandusministeeriumis toimus põllumajandusteaduste nõukogu, kus oli vaatluse all teadus- ja arendusasutuste edasine käekäik ja tegevus, millistele seisukohtadele jõuti ja kas oli ka võimalik kokkuleppeid sõlmida. Sellest palusin rääkida põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse asekantsleril Olavi Petronil.
Põllumajandusteadus- ja arendusasutuste tegevuste analüüs praegu tõesti nagu käib ja põllumajandusministeeriumil on kaks teadusasutust haldusalas, nagu Ülevõrdearenduse Instituut ja Eesti Maaülevõrdearenduse Instituut, mis asub siis Sakus. Meie nii Maa Ülikool kui ka meie enda Ülevõrdearenduse Instituut tegid ülevaate oma sordi programmidest nende käigust ja me arutasime nende tulevikust ja võimalikust arengust. Lisaks sellele me arutasime siis ka täna põllumajandusministeeriumi poolt finantseerinud rakendusuuringute projekte võimalike, mida siis ministeerium võiks toetada. Et need olid nii-öelda veel ideetasandid ja tõepoolest siis ka kantsler andis ülevaate sellele nõukogule sellest tegevusest, mis nendest põllumajandusministeeriumi teadus-arendusasutuste ümberkorraldamise osas on tehtud, ehk siis me oleme teinud seal mitmeid analüüse ja me otsime nende kahe asutuse omavahelist võimalikus energiat ja tõepoolest noh, võib ilmselt juba ka öelda, et sellest on koorunud niisugune võimalus need kaks asutust kokku panna, kasutada ära siis nende olemasolevate teadurite nagu teadusvõimekust nii teadustöös, rakendusuuringutes, nõuandes ja kõiges selles, et selles mõttes me nagu üritame praegu nii-öelda teha oma süsteemi jätkusuutlikumaks ja paremaks ja fokusseerida seda paremini.
No teadlastel on muidugi olnud nüüd see häda, et nad on väga palju pidanud ennast pühenduma nii-öelda tehnilisele tööle, et vaadata, mismoodi oleks siis võimalik rahalist katet saada oma teadustöödele. Aga kas no selle koha pealt nüüd on paistnud ka siis mingisugune väljavaade, et kas siis on neid teemasid vähem vaja uurida või kuidas siis tundub? Sest noh, võib arvata ju, et raha ju kuskilt ju nii kiiresti juurde ei tule, kui elu seda nõuaks.
Jah, no rahaga on ilmselt kõikidel probleem, sest et kõik millisesse valdkonda vaadata meie eelarveprotsessis siis igal pool tegelikult nagu tõmmatakse kokku ja seda teevad nii eraettevõtted, avalikud sektorid samamoodi ja see on ka põhjus, miks me proovime efektiivistada midagi rohkem fokusseerida ja siin suund on ikkagi nagu praegu sellele, et kuna need osutusest, millest meie räägime, et tegelevad ainult siis nagu taimekasvatusega, siis suunitleda see sellisele sordiaretustööle ja seal juures olevatele agrotehnoloogiliste meetodite väljatöötamisele, aga samas suurendada ka selle asutuse koostööd põllumajandustootjatega, et teada saada nende põllumajandustootjate siis tõesti niisuguseid praktilisi vajadusi teadlastelt, mis iganes siis näiteks mingite sortide kasvatamisnõudeid või väetamisnõudeid, noh, ükskõik mida siis. Ja anda nagu sinna siis rohkem sisendit sellele koostööle nii teaduse ja põllumajandussektori vahel, aga jah, rahaga, noh, me loomulikult oma võimaluste piires finanseerime kõik, mida saame, aga noh, siin teaduse osas tuleb muidugi vaadata võimlasti ka haridusministeeriumi poole, kes on selle keskseks koordineerijaks Eestis.
Kas põllumajandusministeeriumil on korralik ülevaade sellest, mida põllumehed ootavad?
Põllumehed on kaasatud kõikidesse meie otsustesse, et nii sellel nädalal on samuti olnud mitmeid koosolekuid, kus nad on olnud juures kõikides nendes teadusasutuste ümber tegemise kavades, teadusnõukogudes on põllumehed kaasatud, et me tahaksime oota küll, et meil on ülevaade sellest, jah.
Ja nüüd põllumajandusteadusega, no selle kõne all oleva temaatika puhul on loomulikult samuti tegemist ju eelkõige teadurite kõrge kvalifikatsiooniga töötajatega, et kuidas nagu selle kandi pealt vaadatuna nüüd tundub, kas see teema on ülepingutatud või annab siin korraldada niimoodi, et põllumajandusteadus selle läbi vähemalt ei saa mingit tagasi lööki. Ma mõtlen neid teadurid, kes praegu töötavad ja kes võib-olla ka tulevikus võiksid siis järelkasvu taimelavast võrsuda.
No jah, see on ilmselt niisugune ülikestel probleem või mure või teema, millega tuleb tegeleda, aga see oli täna natukene siin nagu jutuks, et meie selles teadus nõukogu koosseisus on ka inimesed Eesti Maaülikoolist ja kindlasti nende meie teadusasutuste koostöö näiteks ka tehnika, Tallinna Tehnika Ülikooliga ja ka Tartu Ülikooliga erinevate muude kõrgkoolidega on kindlasti üks eesmärk ja seda ka tehakse. Et meie teadusasutused ei saa ilmselt olema nagu sellised asutused, mis ise nii-öelda toodavad teadureid. Meie saame pigem olla nagu teaduspaadik, kes neid kasutavad ja kus siis need teadurid teevad oma teadustööd. Ja seal nagu koostöö nende erinevate teadusasutuste vahel on kindlasti see võtme koht, mida arendada ja sellest on palju ka räägitud, et kindlasti on see plaan.
Millal nüüd järgmised sammud arutelu alla tulevad? Et no, te siin ütlesite, et kahe teadusasutuse käekäik vajab täpsustamist, et mis edasi saab nüüd?
Tahaks kindlasti selle protsessiga selle aasta esimeses pooles jõuda kuskile, et see on kindlasti, see läheb valitsuse tasemel arutusse, see läheb ka riigiteadusnõukogusse, et selles mõttes meie siin praegu valmistame ette kõiki neid dokumente, aga noh, kõige selle asja muidugi selgroog on ikkagi see sisuline töö, et mida sellelt uuelt asutuselt oodata, kuidas seda fokusseerida ja kuidas seda finanseerida. Et see on nagu pikemajalisem protsess kui nüüd üks aasta, aga jah, selle teadusasutuse ümberkorraldamisega tahaks nagu võimalikult kiiresti saada ühele poole, et oleks ka nendel inimestel kindlus, mis toimub ja kuidas seda tehakse, et sellest protsessist on siin üsna pikalt juba ka nagu räägitud.